Vás pozdravujem všetkých, bratia a sestry, v mene svojom, ale aj rady Cirkvi Bratskej. No a je mi trochu ľúto, že musím začať hneď aj takým osobným ospravedlnením. Viacerí z vás som počul, že ma pozdravovali, keď ste prichádzali tam vpredu, ale ja som nemohol otrhnúť svoje oči od tej obrazovky, lebo sme tam s Ondrejom niečo riešili, takže sa vám ospravedlňujem. Ja netuším, že kto z vás to bol, takže určite to nie je, pretože som sa nechcel na vás pozrieť, alebo vám nechcel podať ruky, takže ospravedlňujem sa tým, koho sa to týkalo. Už sme to spomínali, ale väčšine z nás to veľmi tu pripomínať ani nie je treba, že sa začína nový školský rok. No a ten býva takým novým rokom, obyčajne aj v službe našich zborov. No a okrem toho sme sa tu dnes zvlášť zišli aj preto, že začíname novú etapu v službe brata kazateľa Feketeho. No a preto, keď som sa doma modlil a premýšľal nad tým, akú biblickú zvesť by som vám mal priniesť, tak ma pán viedol do listu Rimanom. No, prečo práve do listu Rimanom? No, jednak preto zrejme, že je to nesmierne dôležitá kniha Biblie. William Tyndale, anglický reformátor a prekladateľ Biblie pred 500 rokmi, nazval list Rimanom základnou a najvynikajúcejšou časťou Novej zmluvy. A vyzýval svojich poslucháčov, aby sa tento list naučili naspamäť. Naozaj, toto je tá časť písma, ktorú by sme mali poznať veľmi dôkladne. No a keďže teda máme dnes toľko veľa tých začiatkov, tak aj tu v tomto liste začneme dnes začiatkom. No a keď si otvoríme novú zmluvu, tak je zrejme, že v našich Bibliách je list Rimanom prvým zo všetkých novozmluvných listov. Nebol to ale prvý list zo všetkých ostatných, ba dokonca nebol to ani prvý list, ktorý Pavol napísal. Ale ak sa nemýlim, tak sa domnievam, že je prvým preto, lebo je to základný dokument. Toto tu v tomto liste je základ kresťanského evanjelia, kresťanskej viery. Tu je kľúč k tomu, čo robí kresťanstvo odlišným a jedinečným. Preto je to nesmierne dôležitý dokument. Hneď ale musím pripojiť aj to, že toto nie je list, ktorý napísal profesor svojim študentom. O tomto liste boli totiž popísané obrovské komentáre, akademické práce, ale tento list nepatrí do sveta akademických teológov. Nenapísal ho jeden teológ na to, aby tí ostatní teológovia to analyzovali a kritizovali. Toto je list, ktorý napísal na najvýš praktickými zámermi. Napísal ho duchovný pastier pre svojich ľudí, aby ich budoval vo viere evanjelia. Aby boli zakorenení v Kristovi. Aby rástli v milosti a v poznaní Pána Ježiša Krista. Pavol ho tedy napísal kresťanom, ako sme aj my, aby Rímania, ale aj Prešovčania boli silní v Pánovi. A v pozadí celého tohoto listu stoja tedy takéto celkom praktické ciele. List Rímanom bol napísaný bežným ľuďom, ako sme aj my. No a takže s týmto praktickým výhľadom prichádzajme, čítajme a počúvajme. Dnes, ako som už spomínal, sa chceme pozrieť na jeho úplný úvod, na Pavlov vlastný úvod do neho. A rád by som pripomenul, že tu vlastne nechceme robiť nič iné, len objavovať význam textu, ktorý budeme spolu čítať a hľadať, ako by ho Svätý Duch chcel uplatniť v našom živote. Ani ja, ani nikto iný nestojíme tu na tejto kazateľni na to, aby sme vymýšľali a aby sme vám tu predkladali nejaké múdre kázne. My sme tu jednoducho na to, aby sme pomáhali jeden druhému odhaľovať a objavovať, čo Boh sám tu napísal. Ak sa sem niekto postaví a robí niečo iné, tak druhýkrát by ste ho sem už nemali pustiť. To je zodpovednosť staršovstva. Na to sem aj vy prichádzate každú nedeľu, aby ste pochopili slova, ktoré Boh napísal, aby sme spolu s pomocou Božieho ducha uplatňovali to vo svojom živote. Ak sem prišiel niekto kvôli niečomu inému, tak mi je to ľúto, že zablúdil. Takže prečítajme si tých prvých 7 veršov, aby sme videli ten Pavlov vlastný úvod. Z listu Rímanom 1. kapitoly prvých 7 veršov. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. To je naše dnešné Božie slovo. V tomto Pavlovom vlastnom úvode nájdeme také dve základné témy. Najprv sa nám v tých, na začiatku predstavuje Pavol sám. A potom nám predstavuje svoje evanjelium, ktorému zasvetil celý svoj život. No a to isté tedy budeme robiť aj my dnes. Najprv sa pozrieme, čo Pavol hovorí o sebe a potom, čo hovorí o evanjeliu. V prvom verši teda vidíme, že apoštol sa tu predstavuje trojakým spôsobom. Predstavuje sa ako otrok alebo služobník, podľa toho, ktorý preklad máte pred sebou, Ježiša Krista, ako povolaný apoštol a ako oddelený pre Božie evanjelium, ktoré potom podrobnejšie rozvádza aj v tomto úvode a najmä v celej tej knihe. Najprv sa teda apoštol predstavuje ako otrok Ježiša Krista. Otrok to je človek, ktorý nepatrí sám sebe, ktorý v staroveku nemal žiadne práva. Otrok bol vlastníctvom toho, komu slúžil. A vždy vtedy, keď sa apoštol Pavol predstavoval, opisoval sám seba ako Paulos Dúlos. Toto dvoje patrí nerozlučne spolu. Je to neoddeliteľné v spôsobe Pavlovho života, ale aj o jeho uvažovania o sebe samom. Pavol je teda otrok Ježiša Krista. Vidíte, všímate si ten kontrast. My sa predstavujeme ako riaditeľ firmy, riaditeľ odboru, stredoškolská profesorka, predseda rady. Pavol, otrok Ježiša Krista. Pavlov najvyšší titul a najhlbšia túžba je, aby všetko v jeho živote bolo oddané službe Ježiša Krista. Raz to bol hrdý farizej s ušľachtilým pôvodom, s vynikajúcim vzdelaním. A to všetko ho mohlo urobiť pyšným na svoju vlastnú dôležitosť. Pavol to však všetko zložil k nohám Ježiša a povedal, som tvojím otrokom. To bude najslávnejšia vec, ako sa bude môcť pochváliť pred ľuďmi. Pavol, otrok Ježiša Krista. Bez tohoto nikdy nepochopíme apoštola Pavla. Lebo jeho život nám inak nedáva žiaden zmysel. Pavol bol tým, čím bol, len ako otrok Ježiša Krista. Potom ale pokračuje a hovorí, že on je povolaný apoštol. A toto je veľmi dôležité označenie, lebo keď v tom prvom označení bola vyjadrená Pavlova pokora, v tomto druhom je vyjadrená Pavlova autorita. Apoštol je človek poslaný od Boha, keď je teda Božím apoštolom. Na jednej strane tedy hovorí Pavol o sebe, že je otrokom, na druhej strane je Bohom povolaný za apoštola. Bol mu daný apoštolský úrad. Boh mu dal apoštolskú autoritu. A v tomto zmysle neexistuje dnes ani jeden žijúci apoštol. Nech nám je toto absolútne jasné. Dnes nežijú takíto apoštoli. Áno, aj my kladieme. Dnes kladieme ruky na brata Feketého a vysielame ho do Prešova. Ale apoštoli Ježiša Krista sú jedinečnou skupinou ľudí, ktorých Boh povolal na to, aby boli svedkami vzkriesenia Ježiša Krista. A význam týchto apoštolov spočíval v tom, že im Boh zveril zjavenú pravdu Evanjelia. A preto apoštolské učenie je podstatou Evanjelia. Preto keď čítame list Rimanom, tak to nie je zbierka Pavlovej filozofie. To nie je dokonca ani tzv. Pavlovská teológia, o akej dnes rozprávame. Nevymyslel ju totiž Pavol. Ani ju neprevzal od iných ľudí. Prijal ju priamo od Krista. Preto Pavlové slová majú rovnakú autoritu ako slová Ježiša, ktorý ho poslal. A toto je nanajvýš dôležité. Kazateľové slová majú autoritu len do tej miery, do akej sa zhodujú so slovami apoštola. Ale do tej miery, do akej sa zhodujú so slovami apoštola, majú aj jeho autoritu. Takže Pavol bol otrokom Ježiša Krista, ale aj povolaný apoštol. Na čo? Po tretie sa že bol oddelený pre evanjelium. Rovnako ako bol Pavol povolaný Bohom, aby bol apoštolom, tak bol aj oddelený Bohom pre evanjelium. No a tento výraz, ktorý tu máme v našom ekumenickom preklade vyjadrený ako vybraný, sa najmä v starej zmluve používal vo význame zasvetený. Bol to niekto, alebo to mohlo byť aj niečo, čo bolo oddelené pre službu Bohu. Nie je to zďaleka dobrý, ale teraz mi to je taký blízky príklad. Asi pred 2 týždňami sme boli s Betkou na dovolenke a na prechádzke po Opatii sme si vytipovali takú reštauráciu, kde boli stoly prestreté aj celkom na takých skalách, úplne pri mori, pri vode. A tak sme prišli k jednému z nich, že tam si sadneme a urobíme si takú romantickú večeru pri sviečkách, ktorý bol celkom na takej tej poslednej skale, ale na tom stole bola cedulka rezervované. Niekto iný si už pred nami vybral tento stôl pre seba. V biblických dobách by povedal, zasvetil si ho pre seba. Takže takto je aj Pavol človekom, ktorý bol rezervovaný Bohom pre evanjelium. A v liste Galaťanom Pavol uvádza, že Boh si ho vybral už skôr, ako sa narodil. Inými slovami, Boh mal pre neho zvláštne určenie už predtým, ako sa narodil. A toto nie je jedinečné iba pre Pavla. Aj o Jeremiášovi alebo Jánovi Krstiteľovi čítame, že bol naplnený Svätým Duchom od života matky. Nedáva toto takú novú dimenziu a nový význam životu Božích ľudí v Božích očiach? My tu nie sme len nejakou zhodou náhod. Boh si nás rezervoval pre seba, pre svoje vlastné zámery, už skôr, ako sme sa narodili. Takže takto sa predstavuje evanjelista. Človek, ktorý šíri evanjelium. No a teraz sa pozrime, ako nám predstavuje to evanjelium, ktorému zasvetil svoj život. Asi v rokoch 56-57 píše Pavol tento list do Ríma z Korintu. Pavol ešte zatiaľ v Ríme nikdy nebol, ale verí, že Pán Boh mu otvorí cestu do tohoto hlavného mesta vtedajšej svetovej ríše, aby tam v tomto pohanskom prostredí kázal evanjelium. No a tento list posiela dopredu, aby im vyjasnil, že čo vlastne to evanjelium je, ktoré tam chce prizvestovať. A Pavol hovorí tu 6 vecí o tom kresťanskom evanjeliu v týchto veršoch. A uvidíme, že sú to veľmi jednoduché a jasné veci, ktoré o tom evanjeliu hovorí. Najprv o evanjeliu hovorí to, že jeho pôvod je v Bohu. Tá prvá vec, tedy, ktorú by sme mali pochopiť o evanjeliu, je, že evanjelium nemá ľudský pôvod. Znova v liste Galaťanom 1. kapitole Pavol píše, evanjelium, ktoré som vám hlásal, nie je podľa človeka, lebo ani ja som ho neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale je prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Takže aj my, keď rozmýšľame o kresťanskom evanjeliu, tak musíme začať tu. To, čo zvestujeme ľuďom okolo seba, nie je nejaký balík ľudských špekulácií. My zvestujeme to, čo Boh plánoval a čo Boh uskutočnil Ježišovi Kristovi a zjavil to nám. Toto dáva evanjeliu konečnú autoritu. Evanjelium je dobrá správa od Boha. No a tí z vás, ktorí ste sa už pokúšali hovoriť ľuďom okolo seba evanjelium, ste si určite všimli a stretli najmä v posledných časoch ľudí, ktorí vám na to povedali, no už to je váš názor. A ja rešpektujem váš názor. A možno vám celkom vyhovuje, ale to nie je môj názor. No, neviem presne, čo tým myslia, ale môžem vám povedať, že sa zásadne mýlia. Kresťanské evanjelium nie je záležitosťou ľudského názoru. Kresťanské evanjelium je vecou Božieho zjavenia. A preto sa musíme modliť, aby Duch Svätý otvoril myseľ zaslepených ľudí, aby uvideli, že toto je dobrá správa od Boha. Evanjelium teda pochádza od Boha. Ale ďalej, evanjelium je aj doložené Svätým písmom. Evanjelium, ktoré pochádza od Boha, je evanjelium, ktoré je zaznamenané v písme. Verš 2. Evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Takže Pavol tu zdôrazňuje, že evanjelium, ktoré on zvestuje, to nie je novota, ktorá sa teraz nejako objavila na trhu ideí. To, čo Pavol zvestuje, je tá istá dobrá zvesť, ktorú Boh zjavoval prostredníctvom svojich prorokov v starej zmluve, o tom, ktorý príde a na svojom vlastnom tele vyniesol naše hriechy a ktorý ponesie naše nemoci. A Pavol zvestuje naplnenie tohoto. To je teda biblické evanjelium. A preto, keď apoštol Pavol zvestuje evanjelium, tak hovorí na začiatku 15. kapitoly 1. Korintianom, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. To, čo Pavol zvestuje, je dosvedčené celým písmom. Takže biblické evanjelium je obsiahnuté a zachované v písme svätom starej a novej zmluvy. Mali sme teda pôvod evanjelia, ktorý je v Bohu. Evanjelium je doložené v písme svätom a obsah evanjelia je Ježiš Kristus. Lenže aký Ježiš? Ježiš tvojich predstav, či Jesus Christ superstar, Ježiš básnikov. Jediná správna odpoveď je Ježiš písma. On je centrom a obsahom kresťanského evanjelia. Verš 3. Evanjelium o jeho synovi. A tie verše 3 až 5 nám hovoria obsah evanjelia. Je to evanjelium o jeho synovi. Obsah evanjelia to nie je nejaká myšlienka, nech by bola akokoľvek pravdivá. A evanjelium to ani nie je nejaký súhrn pravd. Obsahom evanjelia je Ježiš Kristus, Boží syn, narodený ako človek, ukrižovaný ako nositeľ hriechu, skriesený z hrobu a povýšený na pravicu Boha Otca. On je obsahom evanjelia. A čo sa ponúka ľuďom v evanjeliu? Nie je to šťastie, alebo nový život, ba ani odpustenie. Evanjelium ponúka ľuďom Ježiša Krista v celej jeho plnosti. Záchrancu. Preto ani my neponúkame ľuďom šťastie, ale Krista. Lebo šťastie, aspoň dočasné, môžete nájsť aj inde ako tu. Toto, ale Krista, nikde inde ako v evanjeliu nenájdete. Toto je Pavlova veľká vášeň. A presne to sa dialo aj pri veľkom prebudení, napríklad v 18. storočí, keď John Wesley alebo George Whitefield kázali v Anglicku a tisíce ľudí sa obrátili. Čo vraví John Wesley o svojej činnosti? Ponúkal som ľuďom Krista. Aj my sa musíme starať v 21. storočí o to, aby sme nešudili ľudí, že im budeme ponúkať nejakú náhradu namiesto Ježiša Krista. Lebo evanjelium je o Božom synovi. Tretí verš hovorí, že je úplným človekom, tento Ježiš Kristus, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. A vo štvrtom verši pokračuje tým, že je zároveň Bohom, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn. Takže je to človek a Boh zároveň. Ale poďme ďalej, všimnime si, že je to úplne historický, ale zároveň aj súčasný. Pochádza z Dávidovho potomstva, to je tá jeho história, to je záležitosť dejín, ale všimnite si koniec 4. verša. O Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A to je súčasný Ježiš. Našom pánovi. Je v našom živote ako živý pán. Ježiš je tedy úplne historická, ale aj úplne súčasná osoba. Takže toto, osoba Ježiša Krista, je obsahom evanjelia. Poďme k zámeru evanjelia. Verše 5 a 6 hovoria, že Boh prostredníctvom evanjelia povoláva ľudí zo všetkých národov k viere. Skrze neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Ten ľud povolaný Ježišom Kristom, to je cirkev. A opisuje ju tu dvojakým spôsobom. Najprv sú to poslušní veriaci, poslušnosti viery ich volá. Pre Pavla tedy poslušnosť a viera sú neoddeliteľné. A sú to Kristovi ľudia, po druhé. Verš 6. K ním patrite aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Boh teda prostredníctvom evanjelia si povoláva ľudí zo všetkých národov svoj ľud, ktorý sa bude vyznačovať týmito dvomi vecami. Sú to veriaci ľudia, ktorí sa poddali pánstvu Ježiša Krista. Takže mali sme pôvod evanjelia, dosvedčenie evanjelia, obsah evanjelia a zámer evanjelia. Ešte máme dve. To je rozsah evanjelia. Už sme sa toho aj dotkli vo veršoch 5 a 6. Sú to všetky národy. K ním patríte aj vy. Evanjelium nie je vyhradené pre nejakú skupinu, či kultúru, alebo spoločenskú triedu, alebo národ. Evanjelium prekračuje každú kultúrnu, národnú a spoločenskú hranicu. Evanjelium je pre celý svet. K ním patríte aj vy, pohania v Ríme, píše Pavol. No aj my tu sme kresťania z pohanstva. A máme výsadu, že môžeme občas aj tu, v týchto laviciach, možno spolu oslavovať nášho pána Ježiša Krista s ľuďmi z iných krajín, z Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Nemecka, Anglicka, Ameriky. Dnes budete mať seminár, v ktorom vám bude Lenka rozprávať o svojej službe v Kenii, alebo aj v iných krajinách, kde vykli prekladatelia fungujú po celej zemeguli. Ja si spomínam, že istý pán a pani Somgalovci, Indovia, predstavovali nášho syna Tomáša v Tanzánii, v Afrike, ako svojho syna pre Ježiša Krista. Nie je to úžasné? Nás všetkých povolal Pán Ježiš Kristus. My všetci veríme v toho istého záchrancu. Tu v Prešove, ale aj na všetkých ostatných končinách zemegule. A toto ešte stále je iba predchuť tej slávy, ktorá nás očakáva v nebi. Lebo, a tam sa chceme dostať aj v závere tejto kázne, a to je cieľ evanjelia, ktorým je Božia sláva. Toto je v našom preklade vyjadrené uprostred 5. verša, ale v tom gréckom texte tento zvrat prichádza na konci tej vety, a to je pre jeho meno, verš 5. Neexistuje nič dôležitejšie ako toto. Ani pôvod evanjelia, ani cieľ evanjelia nie sú v človekovi. Ani v Pavlovi nie. Evanjelium, ako sme videli, má svoj pôvod v Bohu a cieľ evanjelia je tiež v Bohu. Je to pre jeho meno. Takže keď sa tu tešíme z evanjelia, keď ideme zvestovať evanjelium, tak je to pre jeho meno. Pre meno nášho záchrancu. To je cieľom evanjelia, ktoré Pavol hlásal a pre ktoré žil. Tvárou v tvár putám a súženiu, hovorí v skutkoch 20. kapitole, ale ja na to všetko nič nedbám, ani mi môj život nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Tak ľudo, neželám nič viacej tebe na začiatku tvojej pracovnej či služobnej kariéry, ani sebe na konci mojej služobnej, pracovnej kariéry, ako to, aby sa evanjelium vždy viac a viac stalo centrom nášho života pre jeho meno. Čo za motto života? Neexistuje taký rekvalifikačný kurz, ktorý by sme viacej potrebovali, ako rekvalifikovať všetko, čo sme, všetko, čo máme a všetko, čo robíme pre jeho meno. Modlíme sa. Otče, žehnáme ťa za slávu evanjelia, za všetko, čo si nám zjavil o svojej zachraňujúcej láske v Ježišovi Kristovi. A prosíme, aby si odhaľoval pravdu Evanjelia pred našimi očami tu z nedele na nedelu. Ale konfrontuj nás jeho bohatstvom a nasycuj nás jeho pravdou deň čo deň. Nech je tvoje meno oslávené a my vystrojení k tomu, aby sme ponúkali ľuďom Krista pre slávu jeho mena. Amen.